am I.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំនិងលោកម៉ាក្រុងអះអាងអំពីការរួបរวมគ្នានៅឯសន្និសីទកំពូល G7លោកត្រាំថាការជួបចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani ជាឱកាសល្អលោកត្រាំមានសព្ទធនីយមថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកនៅវណ្ណរិនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOAអំពីចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពីកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនចេញមុខការពីនយោបាយមិនជាតិជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងវេទិកានយោបាយការទូតអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងសមាភិកីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានថ្លែងថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាជារួមលើបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងសន្និសីទកំពូល G7 នៅប្រទេសបារាំងបើទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួននៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រតិកម្មកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់និងភ្លើងឆេះព្រៃ Amazon ក៏ដោយនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានថ្លែងថានេះគឺជាការបង្រួមគ្នាយ៉ាងអស្ចារ្យខណៈលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាគីទាំងអស់បានខិតខំស្វែងរកចំណុចរួមគ្នាទាល់តែបានទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាលោកមានសង្ឃឹមទៅលើកិច្ចប្រជុំនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរវាងលោកត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកត្រាំមិនទាន់ប្រកាសអំពីពេលវេលានៃកិច្ចប្រជុំនាពេលខាងមុខនេះនៅឡើយទេលោកបានថ្លែងដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសអរ៉ង់មិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបជាដាច់ខាតលោកបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើកាលៈទេសៈកើតឡើងដោយតាមការរំពឹងទុកនោះខ្ញុំនឹងយល់ព្រមចូលរួមកិច្ចប្រជុំលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការប្រញាចិត្តរបស់លោកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលលោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រាំនៅតែហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់នៅអំឡុងសន្និសីទកំពូល G7 មេដឹកនាំពិភពលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកត្រាំបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលសញ្ញាវិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហានេះដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាចិនពិតជាចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអាមេរិកលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងជួយលុបបំបាត់ភាពមិនប្រកបប្រជានៅក្នុងទីផ្សារសកលលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថានេះគឺពិតជាឱកាសល្អដែលលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani នៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីព្យាយាមចរចាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលលោកបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញកាលពីឆ្នាំមុនលោក Trump បានថ្លែងនៅឯពិធីបញ្ចប់សន្និសីទកំពូល G7 រវាងមេដឹកនាំពិភពលោកដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មួយឆ្នាំមុនពិតជាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ពួកគេដោយសារលោកបានកំណត់ខ្លាំងលើវិស័យនាំប្រេងចិញ្ចឹមទៅកាន់អន្តរជាតិរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានទូទាយថារកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ជាមួយនឹងលោករូហានីត្រូវតែនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌដែលថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនបង្កើតភាពតានតឹងដល់បរទេសតាមរយៈការជឿនលឿនផ្នែកយោធានិងការវាយប្រហារនានាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់អាចបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួនបានទេ ធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញសុទ្ធតិធានិយមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងសម្រេចបានជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមសងសឹកយកពន្ធគយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរនេះលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងថាប្រទេសចិនបានទូរស័ព្ទមកអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានស្នើឲ្យត្រឡប់ទៅតុចរចាវិញលោកបានប្រាប់ទៀតថាការពិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីវហេអ្នកតំណាងចរចាពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់របស់ចិនចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មហើយចិនចង់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានឆាប់ក៏ប៉ុន្តែភ្លាមមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងលើកនេះគឺត្រូវតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈប្រសើរសម្រាប់យើងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកាលពីលើកមុនថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចំណេញខាងភាគីចិនរាប់ឆ្នាំមកហើយទៅលើការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនតម្លៃជាង419,000 លានដុល្លារចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងទំនិញដែលចិនបានទិញពីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018ទៅទៀតលោកត្រាំបានប្រកាសថាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងជាងហៅណាស់ទៅលើទំនិញមួយចំនួនលោកបាននិយាយទៀតថាលោកបានដាក់ពន្ធគយលើទំនិញនាំចេញរបស់ចិនតម្លៃ250,000 លានដុល្លារនិងមានគម្រោងយកពន្ធគយលើទំនិញផ្សេងទៀតរបស់ចិនតម្លៃ300,000 លានដុល្លារនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបើទោះបីជាចិនបានដាក់ពន្ធគយលើទំនិញរបស់អាមេរិកតម្លៃ75,000 លានដុល្លារយ៉ាងណាក៏ដោយចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមានលទ្ធភាពបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងអស្ចារ្យមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជាអ្វីដែលលោកត្រាំបានប្រាប់លោក Boris Johnson នៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីដ៏មានជំនឿចិត្តមួយនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ដែលបានរៀបចំឡើងនៅរមណីយដ្ឋាន Biarritz ប្រទេសបារាំងលោកត្រាំបានថ្លែងថាយើងនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយធំជាងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងធ្លាប់មានជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីមុនឥឡូវនេះនៅពេលណាមួយពួកគេគ្មានឧបសគ្គនៅពេលណាមួយនោះពួកគេនឹងគ្មានឧបសគ្គរារាំងអ្វីទៀតទេពួកគេនឹងគ្មានអ្វីដែលចងព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនពួកគេទៀតទេបន្តិចក្រោយមកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអង់គ្លេសមានលក្ខណៈពិសេសមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកលោក Bolton បានបង្ហោះសារថាលោកបានចូលរួមយ៉ាងរីករាយនៅអំឡុងអាហារពេលព្រឹករវាងលោក Donald Trump និងលោក Boris Johnson យើងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីទំនាក់ទំនងសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសសេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានលេចចេញជារូបរាងហើយបន្ទាប់ពីការចរចាគ្នាអស់រយៈពេល10ខែដោយក្រុមបាបាវកំពុងជំរុញយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីមួយដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលខ្លួនពណ៌នាថាជាការជោគជ័យនៃច្បាប់អ៊ីស្លាមដ៏តឹងរឹងរបស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាលក្រុមតាលីបានតែត្រូវបានគេថ្កោលទោសថាមានច្បាប់ខូខើនិងប្រើកលល្បិចហិង្សានៅអំឡុងពេលការខ្លួននៅកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001ដែលនៅពេលនោះក្រុមនេះបានបដិសេធមិនព្រមឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីស្ទើរតែទាំងអស់បានទទួលការអប់រំនិងបានចេញច្បាប់តឹងរឹងទៅលើជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាការហាមឃាត់មិនឲ្យមើលទូរទស្សន៍ជាដើម
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែរៀបចំកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាជាច្រើនដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននានាអ្នកដឹកនាំអ្នកជំនាញនិងស្ត្រីអ្នកចំនួនជាដើមពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីសិក្សាពីចំណេះដឹងនិងជំនាញនានាពីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំងនោះមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានបរទេសនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មានដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទចក្ខុវិស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ហើយដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល11ថ្ងៃកម្មវិធីនេះជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមជាសារព័ត៌មានអាជីពមកពីប្រទេសចំនួន6នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកនៅវណ្ណរិនដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ផ្សាយជាខេមរៈភាសាគឺជាអ្នកចូលរួមពីប្រទេសកម្ពុជាតែមួយរូបគត់ដែលត្រូវបាន ានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននេះថ្មីៗនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នករៀបចំគោលនយោបាយអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ញវន្តនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មនានារបស់អាមេរិកលោកនៅវណ្ណរិនបានឈានចូលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កញ្ញាលីវូចនីអំពីចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលលោកទទួលបានពីកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកនៅវណ្ណរិន
បាទជម្រាបសួរកញ្ញាវូចនីបាទ
ចាសជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំចង់នឹងថាតើកម្មវិធីទស្សនកិច្ចព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាអ្វីហើយមានគោលបំណងអ្វីដែរចា
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះបាទដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដោយមានអ្នកសារព័ត៌មាន6រូបចូលរួមពីខាងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងបាទរួមទាំងខ្ញុំមកពីកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មាន1រូបមកពីវៀតណាមឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីនិង2នាក់មកពីម៉ាឡេស៊ីបាទហើយជាគោលបំណងគឺថាចង់ឲ្យមានការយល់ដឹងណាពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតជាពិសេសទៅលើគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា The US Vision for the Indo-Pacific Region បាទគឺថាចក្ខុវិស័យសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ជារួមទៅគឺពួកយើងដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺទៅយកព័ត៌មានផងហើយក៏ទៅស្វែងយល់ពីចក្ខុវិស័យថ្មីហ្នឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទ
ចា៎ក្រៅពីធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងតើលោកវណ្ណរិនបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀតទេចា៎
បាទភាគច្រើនគឺពួកយើងទៅយកតែព័ត៌មានទៅសម្ភាសប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងអ្នកដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងមានទាំងគេហៅថា policy maker បាទអ្នកដែលបង្កើតជាគោលនយោបាយនឹងឡើងហើយក៏មានខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកសភាពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកហើយយើងក៏ទៅជួបអង្គការ NGO មួយចំនួនហើយនិងអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសម្រាប់ជំនួយក្រៅប្រទេសនោះបាទឬក៏គេយើងហៅថា USAID បាទ
ចាតើលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រមាណរដ្ឋចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននេះចា
បាទសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺវាពិសេសមែនទែនសម្រាប់យើងគឺត្រូវបានធ្វើដំណើរ3រដ្ឋគឺទី1គឺរដ្ឋ Washington ហើយទី2គឺទៅខាង California យើងទៅទីក្រុង Sacramento ដែលជាក្រុងរបស់រដ្ឋ California ហើយនឹងក៏ទៅរដ្ឋ Hawaii ដែរបាទហើយនៅក្នុងនោះភាគច្រើនព្រោះថាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងទស្សនចក្ខុវិស័យរបស់អាមេរិកថ្មីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយក៏យើងបានទៅជួបនឹងអ្នកដែលការពារតំបន់នោះគេហៅថាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Indo-Pacific ផងដែរបាទ
ចាចំពោះលោកផ្ទាល់តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននេះក្នុងនាមលោកជាអ្នកកសិករមួយរូបចា
បាទដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាអាចជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានពីខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែលនៅឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺពិបាកនៅក្នុងការរកគេហៅថាប្រភពព័ត៌មានឬក៏តាក់ទងប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងគឺវាជំនួយដល់ការគេហៅថាកសាងប្រភពព័ត៌មានគឺយើងមានប្រភពព័ត៌មានច្រើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងចក្ខុវិស័យថ្មីនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគោលនយោបាយថ្មីនេះគឺវានឹងផ្ដោតទៅលើ Indo-Pacific ដែលក្នុងនោះគឺរួមទាំង Southeast Asia គឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហើយនឹងកោះមួយចំនួននៅសមុទ្រ Pacific ផងដែរហើយអញ្ចឹងហើយដូចយើងជាសមាជិកអាស៊ានទទួលបានផលមួយចំនួនពីនោះដែរហើយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយទៀតគឺយើងអាចដឹងពីចក្ខុវិស័យនេះហើយយើងអាចយល់បានកាន់តែច្រើនហើយធ្វើការសរសេរព័ត៌មាននឹងបានកាន់តែល្អចំណុចទី3គឺយើងបានគេហៅថាបង្កើតឬចងមិត្តភាពបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមកពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសវៀតណាមឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងម៉ាឡេស៊ីហើយយើងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាក្នុងការយកព័ត៌មានទុកលំបាកឬក៏ការគេហៅថាប្រឈមនឹងឧបសគ្គអីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណចំពោះលោកផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកនឹងប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដែលលោកបានរៀនពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយ៉ាងណាដែរចា
បាទសូមអរគុណប្រកាសណាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវាបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាច្រើនដល់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយវាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេវាជួយដល់ខ្ញុំក្នុងការសម្រួលក្នុងការសរសេរជាព័ត៌មានហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលព័ត៌មានចេញទៅគឺវាអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងបានយល់ច្រើនពីអ្វីទៅគេហៅទស្សនវិស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចតកតងនឹងចក្ខុវិស័យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងគឺត្រូវបានកកើតឡើងថ្មីថ្មីនឹងដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺចង់ផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅជួយប្រទេសនៅក្នុង Indo-Pacific ហ្នឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបន្ថែមទៀតជាពិសេសការជំនួយការវិនិយោគច្រើនទៅលើតំបន់ហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺមានតែតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេព្រោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាកន្លែងមួយដែលកំពុងគេហៅថាបើសិនជានិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលអញ្ចឹងនេះហើយជាតំបន់ដែលល្អសម្រាប់គេវិនិយោគបានច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវាអាចជួយច្រើនហើយយើងទៅវិញអាចមានបទពិសោធន៍អាចចែករំលែកដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយអាចសរសេរព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់យើងបានបាទ
ចាសូមអរគុណចាជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកមានគំនិតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា
បាទសូមអរគុណបាទតកតងនឹងរឿងទស្សនៈសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបន្ទាប់ពីជាងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺថាសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគឺថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានសេរីភាពពេញទំហឹងទូលំទូលាយនៅក្នុងការប្រតិបត្តិក្នុងការធ្វើការងារក្នុងការបញ្ចេញមតិជាពិសេសនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺពលរដ្ឋត្រូវបានគាំពៀរដោយច្បាប់ហើយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់គេបាទពួកអីបើតាមយើងមើលពីខាងក្រៅយើងអាចដឹងបានដែរព្រោះវាមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមមកតាំងពីចាមកជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកមើលមែនទែនបានយើងអាចយល់ថាវាទលំទលាយជាហ្នឹងមិនមែនមានតែនៅក្នុងក្រដាសតែមកផ្ទាំងទេប៉ុន្តែការអនុវត្តហ្នឹងវាគឺទលំទលាយព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកគេហៅ freedom of speech ហើយនិង expression អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិពេញទីនៅក្នុងការនិយាយស្ដីនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងយើងឃើញមានការតវ៉ាអីតាមផ្លូវហូរហែហើយមានការពៀគំពៀដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងស្រុកការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាមានភាពទលំទលាយហើយបើសិនជាយើងមើលទៅផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាច្រើនហើយតកតងនឹងសារព័ត៌មានបើទោះជាយើងឃើញតាមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគាត់និយាយល្ពេចល្ពោចអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មាននៅមានសិទ្ធិពេញទីនៅក្នុងការគេហៅរិះគន់គាត់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដោយទូលំទូលាយបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវណ្ណរិនដែលបានចំណាយពេលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍និងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់លោកចា
បាទអរគុណច្រើន
ចាសូមជម្រាបលាចា
បាទជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាលីវុជនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកនៅវណ្ណរិនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មានរយៈពេល11ថ្ងៃរបស់លោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំបង្កើតឡើងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងពេលដែលចំណងតាក់ទងរវាងចិននិងអាមេរិកបង្ហាញភាពរកាំរកូសកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការតវ៉ាដ៏ច្របូកច្របល់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះមន្ត្រីនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានចេញមុខការពារគោលនយោបាយមិនឈាតឆ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅចំពោះមុខមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយដោយបានអះអាងថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងអាមេរិកគឺជាគន្លឹះនៃភាពរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ ្នេរអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ហៅការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីនយោបាយនៅស្ថានទូតចិននោះថាជាការប្រមានចំចំដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យលោកលន់ចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃលោកហូរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវ៉ាងទេស៊ិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនៅស្ថានទូតប្រទេសចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើបតកថាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជាវេទិកាបង្ហាញសារថាប្រទេសចិនគ្មានបំណងបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនោះទេការអធិប្បាយរបស់លោកវ៉ាងទេស៊ិននាយកផ្នែកកិច្ចការនយោបាយរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក John Brandon នាយកជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី The Asia Foundation បានអធិប្បាយក្នុងពេលលោកផ្ដល់បទកថានោះថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរឈរនៅកណ្ដាលក្នុងការតាក់ទងជាមួយចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងម៉ោងសំណួរចម្លើយបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់បទកថារបស់លោក John Brandon លោកវ៉ាងអះអាងថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីមានបព្វធម៌មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយឡើយហើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាចិនក៏គ្មានបំណងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយក្នុងប្រទេសដទៃគឺខុសគ្នាពីបព្វធម៌នៃប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលបានធ្វើនោះឡើយ
We believe that Asian culture is different from Western
យើងជឿជាក់ថាវប្បធម៌អាស៊ីគឺខុសពីវប្បធម៌លោកខាងលិចហើយប្រទេសនីមួយៗមានសិទ្ធិជ្រើសរើសផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯង
ដំណាលគ្នានឹងពេលលោកវ៉ាងប្រតិកម្មលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនេះលោកចនបានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមថាលោកមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហាជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនេះក្នុងបទកថារបស់លោកទេនៅពេលលោកចន Brandon កំពុងផ្ដល់បទកថាលើទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងអាមេរិកគឺជាកន្លឹះសំខាន់នៃភាពចម្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនអាចភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយប្រឆាំងនឹងមហាអំណាចមួយទៀតឡើយ
ASEAN is not going to align with the US against China. ASEAN is not going to align with China against the US.
អាស៊ាននឹងមិនសម្របតាមអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងចិនទេហើយអាស៊ានក៏នឹងមិនសម្របតាមចិនប្រឆាំងទៅនឹងអាមេរិកនោះដែរអាស៊ានមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ខ្លួនឯងទាំងការទូតនិងវប្បធម៌ហើយគួរតែនឹងមិនត្រូវបោះបង់ចោលអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដែរ
ការវាយប្រហាររបស់លោកវ៉ាងទេស៊ិននាយកផ្នែកកិច្ចការនយោបាយរបស់ស្ថានទូតចិនទៅលើប្រទេសដែលមានចេតនាបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយក្នុងប្រទេសដទៃនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាងវិនឈៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងនៃការតវ៉ាដោយជ្រួចច្របល់នៅទីក្រុងហុងកុងកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានលូកលាន់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដោយបានសហការជាមួយក្រុមប្រឆាំងដើម្បីបង្កើតចលនាបដិវត្តពណ៌និងមានបំណងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្តល់ការអធិប្បាយណាមួយទៅលើពាក្យសម្ដីវាយប្រហារខ្លាំងៗរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅកម្ពុជានោះទេលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់យល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក John Brandon ដែលថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងអាមេរិកអាចកសាងនូវវិបុលភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយឡែកលោកបានចាត់ទុកការអធិប្បាយរបស់លោកវ៉ាងទេស៊ិនក្នុងចំណុចនៃគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយនោះថាជាសារព្រមានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអោយលូកដៃចូលក្នុងភាពច្របូកច្របល់ក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងរបស់ចិននឹ
ងគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាព្រមានក៏អាចថាការប្រមានដល់អាសារដ្ឋអាមេរិកដែរកុំលោកដៃជួលទៅក្នុងបញ្ហាហុងកុងដើម្បីធ្វើការមានការផ្លាស់ប្ដូររបបឬក៏លោកដៃជួលក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀត
ការចេញមុខរបស់មន្ត្រីនយោបាយស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាមកបកស្រាយក្នុងវិធីការសាធារណៈបែបនេះអំពីគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនគឺជារឿងដ៏កម្រមួយក៏ប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងលោកវ៉ាងវិនឈៀនជារឿយៗប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មកវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយ ចុងក្រោយនេះលោកវ៉ាងបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកចំថាជាតួអង្គមិនល្អនិងកំពុងដើរតួក្នុងស្ថានភាពជ្របុកជ្របល់ទីក្រុងហុងកុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដដែលបានភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងចលនាបដិវត្តពណ៌ដែលបានកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអាស៊ីកណ្ដាលព្រមទាំងក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុពជិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពជិនដា
អរគុណលក្ខណាលោកអាក់បាអាយ៉ាស៊ីនាយកវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអាយុ65ឆ្នាំដោយសារជំងឺមហារីកសួតមិត្តភ័ក្តិនិងសហការីនានាបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការស្លាប់របស់លោកអាយ៉ាស៊ីដែលបានចូលបម្រើការងារជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃការផ្សាយសេវារបស់ VOA នៅទូទាំងតំបន់ចាប់ពីប្រទេសទូគីដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅក្នុងសាររំលែកទុក្ខមួយដោយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani បានពណ៌នាអំពីលោក Ayazi ថាជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវនៃសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ghani បានសរសេរបន្ថែមទៀតថាលោក Ayazi បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបំភ្លឺសង្គមអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាមេតកាហ្សៃក៏បានចេញសាររំលែកទុក្ខដោយបានហៅការស្លាប់របស់លោកអាយ៉ាស៊ីថាជាការបាត់បង់មួយដ៏ធំបន្ទាប់ពីការលះបង់ជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំឡុងសន្និសីទកម្ពុជា G7 ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសទាំង7ដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅរមណីយដ្ឋានបៀរិតប្រទេសបារាំងបានគាំទ្រស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងនិងបានអំពាវនាវឲ្យជៀសវាងអំពើហិង្សានានាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលសម្ដៅទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសចិនដែលហៅទីក្រុងហុងកុងថាជាផ្នែកមួយរបស់ចិនប៉ុន្តែជាតំបន់ស្វ័យ័តដែលបានប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7សូមអះអាងសារជាថ្មីអំពីអតិភិបនិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1984ស្ដីពីទឹកដីហុងកុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមេដឹកនាំទាំងអស់នៃក្រុមប្រទេស G7 បានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាលោកមិនចាំបាច់ជួយសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរមានចំនួនពីព្រោះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi គិតថាលោកអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហារដ្ឋាភិបាលហិណ្ឌូជាតិនិយមរបស់លោក Modi បានដកស្វ័យភាពចេញពីដែនដីដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនមួយនេះជាកន្លែងដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអំឡុងការបះបោរមួយប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989ដែលអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលកាលពីដើមខែនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 នៅប្រទេសបារាំងលោកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាពិតជាគិតថាលោកអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី